Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Днес слушате предаването Заедно. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни се обадите, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата програма за днес е под заглавие «Къде да намерим щастието?». С моята колежка Ради ще се опитаме малко да ви понасърчим. Но преди това, зададах този въпрос на един младеж, случайно избран от мен, и ето какво сподели той.
Според мен щастието не се определя с парите и с властта, която има човек. Щастието се определя чрез любовта на хората, близките, приятелите и любимите занимания, които обича да прави. Специално аз съм бил щастлив, когато съм имал проблеми, да ще подкрепата на близките.
Скъпи приятели, вие слушате предаването Заедно на радио Гласът на надеждата. Днес говорим за това как можем да бъдем щастливи. Щастливи заедно. Не съм чул за някой, който не иска да бъде щастлив. Можете да споделяте с нас всичко, каквото мислите. Обаждайте се на телефон 032 633 533 за слушателите от цялата страна. Тези, които пожелаят, могат да ползват и нашият имейл адрес awr.bg@abv.bg. На поле зрението ми попадна един 73-годишен мъж, който се оказа доста препатил. Не е лошо да чуем и неговата позиция.
Щастието съществува. И то за много хора, но в това щастие трябва да постигнеш някакво ниво.
Така, какъв съвет последно бихте дали на младите хора?
На младите хора давам им един такъв съвет, поне аз последно имам телевизия много, да се съсредоточат първите години повече в учението. Първите години, докато са още в подготвят образованието си. И след това да се отдадат сериозно на работата, да се определят една професия и да се хванат още от началото, да се хванат сериозно с тази професия. Тая професия ще им донесе щастие.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които искат да ни се обадят, могат на следния телефон. Кодът на град Пловдив е 032, а самият телефон е 633-533. Тези от вас, по които искат да ни пишат имейл, могат да го сторят на следният имейл адрес awr.bg@abv.bg. Щастието вълнува и най-обикновения човек. Какво сподели една жена на средна възраст? Чуйте.
Какво да ви кажа? Според мен щастлив човек може да бъде от много малки неща и от много големи. Зависи какво искаш да видиш и какво намираш най-вече в живота. Примерно за мен щастието е, че имам деца, имам хубаво семейство, живея така в една средно уредена държава, която за съжаление в момента е в криза, както и много държави в света, не сме само ние. И това е, което така ми крепи, най-вече семейството.
Когато се срещат дадени проблеми, било като влошени взаимоотношения или някакви други проблеми, как намирате сили да ги преодолявате и кое е разковничето на успех?
Ами, според мен човек трябва да има надежда. Просто надежда в доброто, надежда в добрите хора, защото все още се намират такива.
Трябва да ги търсим. С искрица обаче, с свеж обаче ги намираме.
Действително, не знаеш в един момент кой може да ти помогне. Но все още има такива.
А смятате ли, че е уместно от всеки човек да извличаме нещо положително? Защото хората, нали, някои са по-добри, някои по-лоши, но като че във всеки има по нещо добро. Как мислите?
Абсолютно съм убедена, че е така. Доброто начало винаги присъства в човек. Вече в зависимост от обстоятелствата, човек се изменя. Примерно, нали, не знаеш в дадена ситуация как ще реагира човек. Но все пак доброто винаги е било доброто начало.
Да питам нещо конкретно за ситуацията не само в България, но и в целия свят. Като че ли настъпва една инфлация на човешките ценности? Имате ли за вас причина? Защо се получава така? Защо много хора се обезличиха като че ли?
Ами, защото семейството и училището много отсъстват. Това е за мен и причината. Значи в училище почти не се учат взаимоотношения между хора, между големи уважения и така нататък. Това е, което мисля аз, нали. Семейството забързани напред, назад, цял ден на работа, децата почти отсъствани по някой път.
Значи, като казах, че за семейството, ролята на бащата и майките каква е според вас?
Според мен е много голяма ролята и би трябвало повече време да отделим за децата, но не винаги.
Да общуваме с тях. И последно, какъв съвет бихте дали на младите хора, които понякога са обезсърчени?
Ами, бих им казала, че винаги трябва да имат надежда. Винаги. Просто независимо, може да си на дъното, може, нали, в момента да си напълно, но винаги все някой в даден момент, ако се огледаш, ще ти помогне.
Сърдечно ви благодаря, желая ви всичко хубаво. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. С моята колежка Ради говорим за това как да бъдем щастливи. Ради, когато си говорим за щастието, за радостта, за спокойствието, лично аз си мисля винаги едно добро семейство, здрави, послушни деца, материална независимост, красив и добре подреден дом. Въобще списъкът може да продължи до безкрайност, но ако трябва да събера всичко това в една дума, тя е щастие. Всички хора, независимо от социалната, културната, етническата или интелектуалната принадлежност, си приличат по желанието и стремежа си към щастие. Разбира се, ние всеки ден вършим различни неща, учим, работим, правим планове за бъдещето, поставяме си цели, работим за тяхното постигване и сякаш се надбягваме с времето, като разбираш се в този бяг понякога падаме, ставаме, преодоляваме препятствия и това все става с надеждата, сякаш да уловим и задържим това понякога изплъзващо се щастие. Въпреки това обаче, всеки от нас е изпадал в ситуация, когато се е чувствал слаб, безпомощен, изоставен. Всеки от нас, особено от нас тези, които са вярващи, се е казвал: Господи, защо? Защо точно на мен даваш такива изпитания? Толкова ли съм грешна или грешна, че нямам и миг щастие? Нали ме обичаш? Не и те ли е грижа, че страдам? Скъпи приятели, нека да се върнем около 2500 години назад. Пророк Иеремия, вдъхновен от Бога, написал едно писмо до йерусалимските пленници в Вавилон. Ето да ви го цитирам, то се намира в старозаветната книга на Библията Иеремия, 29 глава 11 стих. Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
Мисля, че когато Бог казва това чрез пророка си, положението на еврейския народ не е било цветущо. Те са били пленници, доколкото си спомням.
Да, това е така, но си мисля, възможно ли, когато човек е в робство, да бъде щастлив и да има бъдеще и надежда? Това не звучи ли малко наивно? Как мислиш?
Ими далеч от близки и роднини, в чужда земя, с неизвестно бъдеще. Не знам, има ли за твърде много причини да смята, че Бог ги е изоставил и дори ги е забравил?
Мисля си, как ли е протичало ежедневието на тези хора? Някои от тях са мислили така, като че ли по-реално, други са сънували обесърчителни сънища, някои даже са пророкували зло и са настройвали сърцата на своите събратя за бунт.
Мисля, че е нормално, когато облаците се струпат над нас, да не бъдем особено щастливи, но всичко зависи от това как гледаме всъщност на обстоятелствата. Защото когато всичко се разрушава, когато наистина целият ни живот рухва пред очите ни, естествено е да се самосъжаляваме, също естествено да изпитваме отчаяние и да мислим, че няма надежда и не може да има. Но Библията, Божието Слово, ни учи, че трябва да сме щастливи в спасението си. Все пак мисли, че не е толкова лесно, трудно е, понякога дори невъзможно, да си щастлив и спокоен, когато детето ти, например, е попаднало в лоша компания, върши ужасни неща и е далеч от Бога. Почти абсурдно ми се струва даже да грееш от радост, когато съпругът ти е алкохолик или няма работа дълго време и всеки месец една жена се чуди как да изкара до заплата. Или когато родителите ти са болни, а нямат пари за лекарства. А за капак на всичко, най-добрата ти приятелка злослови по твой адрес и прави живота ти още по-труден и непоносим. Ето в такива моменти, Божо, си задавам въпроса: защо става всичко това? Всеки от нас има някакъв проблем в живота, който се
само
е залепил.
Само искам да те прекъсна. Аз мисля, че когато говорим за щастието, ние не казваме, че хората трябва да бъдат щастливи, защото, примерно, съпругът е пияница. Или майката трябва да бъде щастлива, защото децата са непослужни.
Това звучи наивно. Става проще, човек трябва въпреки това да намери някакъв смисъл. Да. Защото ние често се чудим защо Бог допуска дълги и тежки изпитания, които ни водят до отчаяние, до някакво роптание или принудително примирение с Божията воля. Но може би разковничето е в това да се доверим на Бога.
А какво ще кажеш за една мисъл се сеща? Мисля, че съм чел някъде. Не те разбирам, но ти вярвам, Господи.
Ами мисля, че това наистина е въпрос на вяра. Аз естествено мога да говоря само от позиция на вярващ човек. Все пак е имал моменти, в които не съм познавала Бога и мога да сравня. За мен доверието и това да направиш крачка в мрака с доверие в Бога е нещо изключително като преживяване в моя живот и ми дава една голяма сигурност, въпреки че звучи парадоксално, вяра, нали, крачката в несигурното с тази сигурност, но аз знам кой стои зад всичко това, нали, че това е една личност, на която мога да се доверя, и това наистина внася едно особено спокойствие в моя живот.
Има някои неща, за които човек може да допуска дали са станали, дали не са станали, дали ще станат, но има нещо, което е абсолютно сигурно. Аз лично поне считам, че моят Бог е един добър баща, който не иска неговите деца да страдат, а да имат надежда и то за добро. Но, за съжаление, реалността понякога е друга. Ние се отчаиваме, като че ли сме попаднали в някакво духовно робство. Трябва обаче да помним, че нищо не се случва без неговата преценка и разрешение.
Да се върнем наистина на случая с Вавилонския плен и думите на Еремия, които са записани в едноименната книга, 29 глава. Аз съм допуснал да бъдат закарани пленници от Ерусалим в Вавилон. Какво мислиш за това?
Ами ето, това е едно от нещата, което доказва, че Божиите пътища не са като нашите пътища. Само за себе си пленчеството е нещо лошо, нещо гадно би го нарекал, нещо нетърпимо. И въпреки това Бог изглежда както златото се пречиства в огнена пещ, така вероятно Той е допуснал това нещо за своя народ, за да бъдат те пречистени. И аз съм забелязал по себе си, бил съм в трудови войски, против които се занимава с тежка работа, и винаги съм така се чувствал, че това е било едно изпитание за мен, дотолкова доколкото, за да мога да бъда имунизиран срещу всякакви превратности в живот. Поне винаги така съм се чувствал. Така и може би и за това робство. Господ не го прави за свое удоволствие или за да могат хората да бъдат щастливи в робството. Те трябва да бъдат щастливи въпреки робството. Това е моята позиция.
Ами аз мисля, че нас ни отчаива понякога факта, че изпитанието не е от днес за утре, а има голяма продължителност, както стоя плен бил е 70 години, както ни е известно от Библията. Така че понякога попадаме в капана на една нетърпеливост и искаме като че ли да ускорим нещата, да изпреварим събитията и да бъдем една крачка напред, но не винаги това е за добро.
Когато говорим за доверието, обаче забележи какъв съвет даде Бог на еврейския народ, когато е бил в плен. Той ни им е казал, че трябва да бъдат винаги депресирани, че те трябва да бъдат роби, в смисъл и в съзнанието си да бъдат роби, не само на практика. Но той ме наредил да обработват градините, да се женят, да раждат деца. Въобще, като че ли тези неща са едни естествени, независимо в каква обстановка човек се намира. И затова много хора, когато ги наблюдавам, когато ни прекъснато говорят за негативите в живота, им казвам, че трябва да се усмихват понякога и да поглеждат дори едно цветенце, което да им съхрани надеждата.
Наистина Бог изпитва доверието ни в моментите на тежки изпитания. Той желая да оставим и страха, и паниката, и нетърпението, ако щеш, и да успеем да му се доверим, да повярваме в неговата грижа за нас, да приемем неговия план и то напълно. Когато благословенията следват едно след друго в нашия живот, не е трудно да повярваме в Божията грижа, но да се оставим в ръцете му във време на изпитания, трудности и проблеми, които ни изглеждат неразрешими, това е вече съвсем друго.
Четех за една случка с една жена, която разговаряла с един човек. В този разговор се установило, че тази жена има много сериозни финансови и здравословни проблеми. Въпреки това тя била вярваща християнка, подарила си сърцето на Господ още в детството и въпреки това на пръв поглед като че имала повече изпитания в живота, отколкото материални благословения. Знаеш ли, впечатли ме нейният отговор, когато се задали въпроса: защо според те Бог не ти дава достатъчно средства и спокойствие, за да не живееш в ускарица и притеснение? Виж колко интересен е нейният отговор. Отговор е следният. Аз не съм повярвала в Господ, който раздава къщи, коли и сигурност. Не съм искала това от Него. Помолих го да прости греховете ми, да спаси децата ми. Пожелах да стане мой Господ и Той го направи. За всичко останало се грижи така, както му е угодно. И сега извода: да се доверим значи да приемем Божиите мисли, Божиите решения лично за нас, без да се опитваме да му налагаме нашите желания. Разбира се, в една молитва винаги човек може да каже какво иска, но да каже според волята ти, Господи, да стане това. Все пак доверието значи и изчакване на Божието съвършено добро и Неговото време по Неговия начин.
Знаеш ли, аз мисля, че една от последиците на това доверие е да имаме мира, който наистина не може да бъде схванат по-човешки. И Еремия ги съветва в това време, вавилонските пленници: търсете мира на града, където допуснах да бъдете закарани пленници. Всъщност той директно цитира Бога, понеже в неговия мир ще имате и вие мир, обяснява самия Бог. Единственият начин да се успокоим насред изпитанията явно не е да намерим изход от ситуацията, както ние често си мислим, а да получим Божия мир. Малко необяснимо се струва това на човек, който не е запознат с Бога като личност, не е преживял така моменти на практична вяра, но наистина само Бог може да съкрати времето на изпитанието и понякога извършва чудеса и знамения, за да подсили вярата ни или за да ни избави. Обаче не винаги е така, защото има и моменти, когато желая да ни направи по-твърди, и тогава, за да издържим изпита до край, трябва да укрепим сърцата си в Божия мир, за да получим неспокойствие или временно забравяне на проблема, т.е. да избягаме от кризата, а съвършен и дълбок мир, който никой ум не може да схване, ни казва библейският текст. Това е онзи необятен, онзи дълбок мир, който само Бог наистина може да излее в нашите сърца.
Знаеш, много пъти съм разсъждавал върху думите на Бога: търсете мира. Защото когато трябва да търсим мира, т.е. да живеем в добри взаимоотношения, не само с хората, които ни обичат, но да търсим баланс в отношенията с хората, които са негативно настроени спрямо нас. Това не означава естествено, че ние трябва да се подчиняваме на всичко, което те ни казват, но като че ли трябва да потиснем в себе си ропота, негодуванието, да изпадаме в депресия, винаги да си мислим, че трябва да търсим логично обяснение на другия до нас. Аз лично съм виждал много случаи, при които блъскам си главата, търся някаква логика на нещата, но явно, че не мога да попадна на това. Евреите, разбира се, попаднали в плен, искали да струшат хомота на вавилонския цар и да унищожат града. Това обаче били техните мисли, техните желания. Бог какво им говорил? Нещо съвсем друго. Търсете мира, точно нали това казва? Търсете мира.
Понеже в неговия мир ще имате, да, и вие мир.
Фактически да бъдем с мира, с благородни сърца, дори в моменти, когато не виждаме причини за това, мисля, че това е една духовна победа. Даже да се усмихваме и да показваме уважение и любов на всички, дори и на тези, които ни притесняват, на тези, чрез които идва изпитанието. Това е наистина много трудно и понякога като че неприложимо, но след като го е казал Господ, той познава най-добре нашите сърца и мисля си, че ако ние се стараем да спазваме тези негови съвети, нещата ще се нагласят и всичко ще бъде естествено, защото Бог не може в крайна сметка да обитава в раздразнено и изпълнено с бунт сърце. Тук има един интересен стих в Псалом 37:8. Той казва така: престани с негодуванието си и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само до злотворство. Интересна мисъл. Бог все пак ни обещава, че ако търсим и създаваме мир около себе си, той ще се върне към нас и ние ще бъдем благословени в него.
Всъщност си мисля, че добрата и постоянна връзка с Исус е единственият начин да получим не само Божия мир, но и сили да разпръскваме любов около нас във време на изпитание, тогава като че ли е най-трудно. Това лично общение е гаранция и за ясното разбиране и приемане на Божията любов. В своята грижа и промисъл за нас, Бог отива отвъд земното ни щастие и се интересува най-вече от нашето бъдеще за вечността. А вие като родители не само милвате и прегръщате детето си, но го храните, възпитавате, учите го да играе в футбол и го лекувате, когато е болно. Изобщо полагате разнообразни грижи да отгледате пълноценна личност. Бог прави същото, само че в духовен план, не само в физически. В книгата си «Всичко от мен» за негова прослава на Освалд Чеймбърс, той казва: Бог не се стреми да те направи благословен и щастлив точно сега. Той изработва в теб крайното съвършенство. Значи, може би, Боже, тук трябва да планираме нещата така, че да сме готови да изчакваме, не да искаме да получим всичко на мига, както популяризират такъв мироглед днешните реклами.
Аз, знаеш, изпадам много често в тази грешка и искам да получа това, което си мисля точно в момента. Нямам търпение да го изчакам даже до утрешния ден, но явно, че то метод не е правилен.
Не си сам в това падение.
Ям с компания.
И аз съм така. Но Бог планира живота и бъдещето ни с една единствена цел и тя е нашето усъвършено добро. Мислите за добро и за бъдеще, които Той има за нас, наистина надминават всяко земно щастие, удоволствие и достигат вечността. Нашият небесен баща изгражда и възпитава в нас съвършенство, което един ден ще занесем със себе си пред Неговия престол.
Скъпи приятели, с радост се постарахме да ви покажем някои неща относно човешкото щастие, как може да съхраним мира си, но искаме се след кратка пауза да чуете и какво казва Библията по този въпрос за щастието. Блажен он е човек, който не ходи по съвета на честивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешният в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. Скъпи приятели, вие слушахте предаването на български език на радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е пощенски код 4000, град Пловдив, улица Антим 1, номер 22. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. До нови срещи!